Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai. Šį antradienį žinių radijo studijos sveikina su jumis nekilnojamo turto tema ir laida tarp keturių sienų. Aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas sveikinuosi kartu su Artūru Konusevičium. Labas, Artūrai.
Labas, Mantai, sveiki visi.
Artūras yra Estate Guru Lietuva vadovas ir mums šiandien papasakos, ar vis dėlto geras laikas investuoti šiai dienai. Tai kaipgi iš tikrųjų yra? Ar vieni sako, kad lyg ir laukdamas degini pinigus, bet kiti sako, kad neapibrieštumas yra per daug didelis, kad imtis kažkokių drąsesnių veiksmų.
Tai tikrai visų pirma visiems siūlau pagalvoti apie tai, kaip apsibriežti savo tam tikras ribas, nes mes kartais net ir tais apibriežtais vadinkime laikais ne iki galo suprantame tinkamai, kur yra mūsų ribos taupyti ir investuoti. Na, turbūt paprasčiausias pavyzdys, net ir kai kurie Amerikos finansiniai leidiniai yra paskaičiavę, kiek, pavyzdžiui, vat Mantas ir Artūras turėtų būti sutaupęs, būdamas tam tikro amžiaus, kad galėtų galvoti, ar jie tą daro tinkamai ar ne. Na, įsivaizduokime, Mantai, mums dabar. Mes esam, tarkim, 30-35 metų amžiaus, uždirbame, tarkime, 2000 eurų per mėnesį ir kaip suskaičiuoti, kiek mes turėtumėm būti sutaupę. Tai pasakė amerikietiškų leidinių, mes turėtumėm paimti savo metinį atlyginimą ir jį padauginti iš daugiklio 1,4 ir tas gautas skaičius turėtų būti ta suma mūsų santaupų plus investicijų, kurią mes turėtumėm būti sukaupę būdami to amžiaus. Tai jeigu mes šiuo metu esame asmenys nuo iki 35 metų, ir esame sutaupę 3000 eurų, mes galime vadinti tai tinkamai sukaupta suma. Na, čia mes net nešnekam apie grynus pinigus, čia mes šnekam apie bendrą grynųjų ir kažkokių investicijų kiekį. Jei grynųjų sukauptų kiekis neturėtų viršyti 1 metų išlaidų, ar ne, jeigu jūs per metus išleidžiate na, įvairiems savo dalykam bent, tarkim, 15 000 eurų, turite sutaupę 30, vadinasi, na, tikrai turite tam tikrą santaupų perviršį ir jeigu mes kalbam apie tai, ar infliacija jų kartais nevalgo, na, tai pats prieš keletą dienų pajutau, kaip infliacija, na, atsikando mano lėšų labai
gabalą.
Tai visiškai nemažą tokį šmotą, netgi sakyčiau, vien per tai, kad norėjom išasfaltuoti kelią link namų visi su kaimynai draugiškai ir vietoj vienos sumotos gavom dvigubai didesnę negu buvo, ar ne, tai tiesiog planai pasikeitė labai greitai, tad tikrai aš manau, kad investuoti visada reikia, nes net ir, nu, paradoksalu, ar ne, bet jeigu pažiūrėtumėme į mano interviu prieš metus ar prieš 2 metus ar dar anksčiau, visada lygindavau laikus gerus su karu. Toks tikrai nevadinsiu savęs pranašu, bet esu pasakęs įdomių dalykų, tai ir tada ir dabar sakau tą patį, kad ir per karą žmonės gimdo vaikus ir eina į mokyklą ir ligoninės dirba ir kažkaip tai dalykai veikia ir ekonomika veikia kažkaip. Tai lygiai taip pat, bet kokiais tais atvejais kažkam reikia skolintis ir kažkam reikia investuoti. Tai yra tikrai visada, na, pinigų deginimas jis neturi prasmės, jeigu jūs turite sukaupę jų, na, tam tikrą perviršį, na, ir tiesiog po to bėgsite ir jie, na, jie tik tai arba dar labiau nuvertės, jeigu ten ta situacija kažkaip tai pasikeis karinė prasme, tai, na, tų pinigų turėjimas didesnio ar mažesnio kiekio tikrai neatneš didžiulės juntamos naudos. O šiuo metu, kai tiesiog sėdėme ir jaučiame, kaip juos infliacija, na, literaliai vartoja netgi.
Garsas net girdėsi.
Taip, pinigai tiesiog traška, tai tikrai investuoti, manau, yra verta.
Bet nieks nesiginčia turbūt šiai dienai, kad pinigų santaupų yra tikrai sukaupta. Tai yra labiau psichologinis motyvas juos investuoti arba neinvestuoti. Ir ką tu pats patartum tiem, kurie vat sako, kad galbūt nu, per didelę riziką arba per rizikingą šiai dieną investuoti galbūt jau verčiau, kaip ten sako, dėl 50% praradimo neverta gal 5% aukoti, jau gal geriau aš tą infliaciją tegul truputėlį apkramto tas santaupas, bet aš turėsiu bent ką, o paskui galbūt čia suinvestavęs iš vis nebeturėsiu. Tiems, kurie bijo, tiems, kurie, vat, sakykime, gal Kokį patarimą galėtum duoti?
Net turbūt, jeigu mes šnekėtume apie tai, kad bijo tie, kurie galbūt bijo karo rizikos, ar ne, tai aš, nu, reikėtų pasigilinti į pačios Ukrainos temą šioje vietoje, kad, na, iš tikrųjų, mes esame visų pirma NATO nariai ir daug ko iš to, ką mes matome šiuo metu Ukrainoje, būtų žymiai mažiau arba nebūtų visai, jeigu būtų alijansai ir panašus dalykai. Šiuo metu mes vienas labai svarbus dalykas, kad mes turime savo žemėje sąjungininkų karių, tai yra labai svarbus aspektas. Tai yra parodo, kad na, bet koks dabartinis vykstantis karinis konfliktas iš karto įtrauktų ir tas valstybės vien dėl to, kad yra jų šalių kariai ir na, natūralu, kad tai žymiai labiau sumažina kažkokią tai jau tikrai ginkluoto plataus masto karinio konflikto tikimybę, kad jinai tiesiog įvyks na, į na, split second ir mes tiesiog nieko neįtarsim ir nieko nežinosim, na, žvalgybiniai lėktuvai skraido, viskas vyksta, mes tikrai galime gauti žinių iš anksto. Kitas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra tai, kad na, kas yra tie pirmieji pranašai to, kad na, kažkas tai galbūt situacija gali destabilizuotis, tai be abejo yra bankai ir kitos kredito įstaigos, kai jos na, pradeda nebeduoti paskolų arba traukiasi iš valstybės arba ištraukinėja kapitalą. Ar mes tai matome šiuo metu mūsų rinkose? Tikrai ne.
Kaip tik atvirkščiai, sakyčiau, skatina vartot.
Visiškai taip, skatina ir vartoti, finansuoja nekilnojamąjį turtą, nekilnojamo turto finansavimo palūkanos. Paprastiem vartotojams nekyla jokias padengės, bankų maržas yra, na, kaip čia išsireikščiau, liaudiškai valgomos. Tai yra, na, visos tos rizikos, apie kurias žmonės šneka, jos yra pakankamai, na, šiuo metu pakankamai mažos ir yra daug įvairių geopolitinių dalykų, kur, na, taip, mes turim pakankamai pakvaišusius kaimynus, tačiau esame žymiai geriau pasiruošę in case of fire. Tai kalbant apie tai, kad na, ar dabar neinvestuoti visai, kaupti pinigus, kurie, na, jūs kitas dalykas, kas liks iš tų eurų, jeigu, na, tikras karinis konfliktas, kai, na, ta prasme, norėsi įsigyti biletą į lėktuvą ir kažkur skristi, tačiau lėktuvai nekils, ar ne, ir taip toliau. Mes turėtumėme kelti klausimą, gal jau reikia emigruoti, gal čia jau reikia tiesiog pirkti nekilnojamus turtus, na, nežinia kur emigruoti į kitas valstybės, tai aš visų pirma esu tikrai įsitikinęs, kad na, lietuviai, patriotai tikrai nepaliks savo šalies jokių atveju. Tai tikrai investuokime, kad būtų dėl ko kautis, dėl ko kovoti. Ir na, ta taip sakykime, baimė. To karinio konflikto baimė, mes tikrai turime daug daugiau už savo nugaros. Turime daug daugiau sąjungininkų palaikymą ir tikrai, na, dabar sėdėti ir metus laiko žiūrėti, kaip infliacija nurėžia 15% ar galbūt dar daugiau to, kai esi sukaupęs per 5 ar daugiau metų, na, nebūtų pats mano akimit protingiausias sprendimas.
Gerai, pažiūrėkime į faktus. Estate Guru yra sutartinio skolinimosi platforma. Kas vyksta tenai viduje ir kaip žmonės elgiasi? Aktyvūs yra, pasyvūs, lyginant su anksčiau, sakykime, kokia jau yra elgsena pastebima šiai dienai?
Taip, mes šiuo metu stebime, kad tarkim pačių galbūt finansavimo kiekiai, mes per karą pastebėjome žmonių tam tikrą taptelėjimą, tačiau išvadas turime iš esmės dvi šiuo metu. Tai pirma, tai yra tai, kad akivaizdžiai, kuo mes toliau važiuojame į vakarus, na, tarkim, ispanam jau labai sunku paaiškinti, kad karas Ukrainoje yra ten vos tik tai apie 1500 kilometrų nuo jų, nes tikrai jiems atrodo, kad Ukraina yra kažkur siaubingai toli ir kad tai visiškai tas karas jų niekaip neliečia. Tad praktiškai Prancūzija ir visos kitos valstybės tikrai jų netgi jokie investavimo įprašiai nepasikeitė. Net jeigu kalbėtume apie vokiečiai taip pat labai minimaliai pakeitė savo įvairias, na, galbūt investavimo strategijas. Jeigu žiūrėtume į Baltijos šalių valstybių piliečius, be abejo, galbūt Baltijos šalių valstybių piliečiai pradėjo investuoti šiek tiek konservatyviau, tie, kas galbūt norėjo investuoti 10 tūkstančių eurų, dabar investuoja 8 ar 7, tačiau tikrai nėra, na, to, kad kažkas pasiliktų labai labai daug, na, grinų pinigų dėl to, kad, na, tikrai, jeigu tu turi sukaupęs, įsivaizduokime, 100 000 eurų ar didesnę sumą ir susiduri su 15% infliacija. Na, natūralu, kad norisi tą riziką skaidyti, tą žmonės ir daro. Natūralu, kad mūsų investuotojai yra iš 106 valstybių, daugiau negu 106 valstybių, tai pagrinde šiokius tokius galbūt konservatyvesnį požiūrį jaučiame tik tai iš Baltijos šalių valstybių. Lenkų, čekų, kažkiek vengrų, tačiau viskas, kas į vakarus tikrai tiki matyti ir NATO bloko stiprybė. Ir Europos Sąjungos.
Bet turbūt mums labiausiai ir įdomus va, tas mūsų regionas, mūsų tas kiemas ir kaip jame elgiasi, sakykime, lietuviai. Tai jeigu žiūrint va, pagal skaičius, pagal elgseną, smarkiai supasivėjo investuotojų, sakykime, skaičiai lyginant su anksčiau ar kaip tik atvirkščiai.
Į pačių investuotojų skaičius nesumažėjo.
Investuojamų gal pinigų skaičius arba pačių investuotojų, nežinau, kaip matuojat jūs.
Tai pačių investuotojų skaičius jis kažkiek tai koregavosi iš karto karui prasidėjo, galbūt pirmąjį mėnesį, bet tai mes kalbėtume tik apie 20% kiekį, praktiškai, na, keliasdešimt registracijų.
Čia turbūt vasario pabaiga, kovo pradžia tom dienom, ne?
Taip,
o kaip dabar?
O dabar skaičiai investuotojų, naujų investuotojų skaičiai yra praktiškai tokie patys, kokie buvo, tik tai galbūt investuojamos sumos šiek tiek koreguojasi. Natūralu, jeigu žmonės planavo investuoti 5 000 turbūt, arba ten 500 eurų, tai investuoja 300 ir panašų skaičiai, bet tikrai nėra kažkokių drastiškų pasikeitimų, ko taip pat nejaučiame, tai nematome drastiškų lėšų išėmimų. Kas iš tikrųjų tai yra turbūt esminis skirtumas nuo COVID-o laikotarpio, nes na, COVID-o neapibrieštumas buvo tiek didelis žmonėm, kad tikrai mes matėme ir lėšų išėmimų, ir pakankamai drastiškų. Ir čia buvo mums tikrai didelė staigmena, tai kad šio karinio konflikto akivaizdo na, tikrai niekas nepuolė išsiminėti lėšų, šiek tiek apribojo naujas investicijas, bet nieko nedarė su senosiu.
Investicijos te grįstos nekilnojamo turto projektų vystymu ir ar nesusidurėt su klausimais, o kaipgi tie projektai pasistatys? Ar nėra baimės investuotojam, kad tam popieriaus projekte tai gražiai viskas atrodo, bet nepaslaptis, kad šiai dienai vystytojai susiduria su statybinių medžiagų trūkumu ir sakykime, baltarusiškos produkcijos niuansai atvežiavimai, sakykime, ir galimybė naudoti tą produkciją irgi na, yra ta problema šiai dienai. Tai vat, klausimas, ar iš investuotojų pusės neateina tie klausimai tokie, kaip įsigyvendins tie projektai.
Tai iš investuotojų pusės praktiškai ne, nes na, mes dėkojame mūsų investuotojams visada už tą pasitikėjimą, bet pakankamai retai jie mums užduoda tokius klausimus, kai palūkanos mokamos laiku, projektas kyla, dokumentai tą parodo, tai tikrai niekas per daug savo dėl to galvos nesuka, galbūt kiek tenka bendrauti su tų būsimųjų, tų pirkėjais, jiems galbūt kyla šiek tiek daugiau klausimų, ar vienas ar kitas projektas bus pastatytas. Tai iš tikrųjų, na, vystytojai šiuo metu galbūt dalyvauja ne loterijoje, tarkime, dėl statybinių medžiagų įsigijimo, tačiau tikrai turi įdėti žymiai daugiau pastangų negu anksčiau. Aišku, tie vystytojai, kurie turi stiprius rangovus, jiems tikrai sekasi pakankamai gerai. Konkrečiai, Stytguru atveju, na, vien tik tai šiuo metu Vilniuje mūsų pagrindinė, galbūt, portfelio dalį sudaro projektai, kurie yra senamiesti ir jie yra santykinai tikrai maži. Tai yra, na, didžiausias, galbūt, 50 turtinių vienetų arba mažiau 30 ir panašiai, tai tikrai nėra tokie, ir tai yra rekonstrukciniai projektai, ne nuo nulio pradėta statyba, tai na, tų tradicinių statybinių medžiagų galbūt jiems nereikia tokio didelio kiekio, taip reikia, bet ne tiek, kad tai būtų kažkokia kritinė masė ir dabar turim vieną kitą projektą, kuris skundžiasi galbūt tų pamatinių statybinių medžiagų trūkumų ir galbūt negali įsivažiuoti nuo pačios pradžios, tačiau tie, kuriuos turime, mes jau galim vadinti šiek tiek ir nišiniai, tai yra vis tiek centrinės lokacijos, tai tikrai jiems pavyksta išsisukti, bent jau šiuo metu nematome jokio statybų tempo lėtėjimo, viską pavyksta tinkamai laiku statyti, na, turbūt tai didžiąją dalim rengovų nuopi.
Nekilnojamas turtas iš principo, kaip investicijos rūšis šią dieną gerai yra, pačio manimo?
Tai pats aš ir savo požiūriu labai, labai jai prijaučiu ir manau, ne, manau ir pat galbūt su manim sutiksite, kad tai yra viena iš tų rūšių, kur mes save ir patys atrandam asmeniškai, ar ne, tai na, žvelgiant į alternatyvas, vėlgi, ką mes galime rinktis, galim galvoti apie akcijas ar kažkokius, na, kitas turto klasės, tačiau, na, nekilnojamas turtas, jis, na, visais laikais buvo ir bus vienas iš tų, kuris, na, visada bus tinkamai suprantamas vienodai skirtingose valstybėse ir skirtingų žmonių ir konkrečiai, na, sutartinio finansavimo atveju. Jeigu mes imsime tą atvejį, kad ar pirksime nekilnojamo turto vienetą ir jį investuosime patys ir patys bandysime jį prižiūrėti ir sužiūrėti ir visą riziką prisiimti savo, ar galbūt skirstysime savo keliasdešimt ar keliolika tūkstančių eurų per keliolika objektų ir dar paliksime tą visą, na, galvos skausmą, vadinkime, platformai tvarkytis. Ir jeigu mums kažkas tai atrodys saugu, nesaugu, ar dar kažkaip galėsime išvykti į kažkokią kitą valstybę ir stebėti visus procesus iš ten, kur yra šilta ir gražu, tai tikrai manau, kad tokią alternatyvą verta svarstyti ir nekilnojamasis turtas, na, ir jo hipoteka yra tikrai in the end of the day viena iš saugiausių mums žinomų turto klasių, nes tikrai, na, taip yra akcijos, kurios gali bet kada nukristi, na, tikrai mes matom, ne, kaip sankcijos sugriovė, tarkime, Rusijos vertybinių popierių rinką per, na, per keletą dienų, iš jos liko tik pavadinimas ir šnipštas ir tai liko, na, nieko vertas. Tai, tarkim, apie kalbant apie NATO blokų valstybių, jam priklausančių nekilnojamą į turtą, tai tikrai nematau jokių priežasčių čia neinvestuoti. Tai yra tikrai
pakankamai saugi aplinkai. Taip,
mums pakanka tvarumo, sakau, pasižiūrėkime į bendrą vaizdą. Bankai nerodo jokių požymių to, kad jie norėtų iš kažkur išeiti, nemažina finansavimo apimčių. Ir taip pat ir užsienio investuotojai vis dar ateina ir gamyklas planuoja statyti, ir nes iš tikrųjų žmonių trūksta pasisamdyti, kad galėtų pasistatyti daugiau. Tai
užsienio kapitalas neišsigando Lietuvos kaip krašto, kur vystyti verslą, sakykime.
Na, iš tikrųjų, kaip tik šiuo metu susidurėme su tuo tokiu paradoksu, kad užsienio kapitalą atsiranda daugiau. Užsienio kapitalo yra daugiau, kuris, na, ieško, kaip galėtų būti čia, išsireikšiu nelietuviškai, deployantis, kaip jisai galėtų būti įsavintas mūsų valstybėse, nes mūsų valstybių pati rinka, jinai tikrai užsienio kapitalo labai įdomi, nes, na, koks nors, jeigu mes paimsime, na, Berlyną arba Londoną, tai ten geras yieldas yra 2-3%. Tarkim, Belgija ir taip toliau.
Tai metinė atsipirkimo graža.
Nekilnojamam turtui. Tai Lietuvoje jie gali tikėtis 8-10-7% su pakankamai mažomis sumomis. Na, reikia suprasti, kad Lietuvoje 5 milijonų paskoloje mes galim kalbėti apie tai, kad tai yra kažkoks tai mini verslo centriukas ar ne, kažkas labai mažo. Jeigu mes šnekam apie Berlyną, 5 milijonai yra, na, mažytis daugiabutis arba vos keliolika būtų, tai visiškai kitos rizikos. Jeigu mes norime į panašaus tipo turtą investuoti Vokietijoje, mes turime kalbėti, na, apie 20, 30 arba 50 milijonų eurų sumą. Tai automatiškai dideli fondai, įdami į tas rinkas, susiduria su truputį, na, kitomis sąlygomis. Tai įdami į mūsų rinkas, kai jie gali eiti 2-3 milijonais ir už žymiai aukštesnę gražą, jiems yra tikrai įdomu, tačiau dar yra daug kelio, kurį reikia padaryti.
Truputėlį užsiminė apie palūkanas. Kokios jas šiai dienai įprastos tos palūkanos, ko gali tikėtis investuotojas?
Mūsų istorinis vidurkis yra apie 11,6% metinių palūkanų. Šiuo metu dėl visi kilusių konfliktų, vėlgi, vis vystytojai yra pakankamai įdomioj padėty. Turbūt seniai taip nebuvo, kad, na, vystytojai yra pardavę labai daug ko iš brėžinių, visi būstai yra parduoti ir praktiškai metai ar pusantrų šie yra skirti tik taip pastatyti tai,
Ką jis įsipareigojęs?
Ką jie yra įsipareigoję pastatyti, nešnekant apie naujus pardavimus, kurie irgi vyktų iš brėžinių. Tai kadangi jų pagrindinė užduotis yra išlaikyti tvarų vystymą, tai jie natūraliai kartais yra pasiryžę šiuo metu investuotojams sumokėti didesnę gražą, kad galėtų užsitikrinti savo tvaro finansavimą, tai šiuo metu tikrai galime pasiūlyti paskolų ir už 12 ar už 13% metinių palūkanų.
Supratau. Gerai, matau, kad mūsų laikas jau išseko, tai ačiū Artūrui Konusevičiui, jis tai Guru Lietuva vadovas pas mūsų šiandieną viešėjo, ačiū Artūrai.
Dėkui, Mantai, sveiki visi.
O aš Mantas Mikočiūnas, nekilnojamo turto brokeris ir laida tarp keturių sienų, atsisveikinu ir susigirdėsim, pasimatysim kitą antradienį, viso geriausio.